Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Грехопадението.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Битие 3 глава, 15 стих.
Всичко, което Бог е дал на нашите първи родители в Едем, идва и с едно предупреждение. Господ Бог заповяда на човека. От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Това предупреждение да не ядат от дървото за познаване на доброто и злото ни разкрива, че те е трябвало да опознаят доброто, но не и да се запознават със злото. Определено сме способни да разберем защо, нали? А и смъртната заплаха, прикрепена към предупреждението за непослушание, ще се изпълни. Те ще умрат. Не само ще им е забранено да ядат от дървото, но и ще бъдат прогонени от Едемската градина, с което ще загубят достъп до това, което би им донесло вечен живот като грешници.
Въпреки всичко, в цялата тази трагедия има лъч надежда, която откриваме в Битие 3 глава 15 стих. Текст наречен Протоевангелие или Първото евангелско обещание. Да, този стих дава първото евангелско обещание в Библията. Тук за първи път на хората се казва, че въпреки грехопадението, Бог е създал изходен път за всички нас.
Неделя. Змията. Коя е змията и как тя подмамва Ева? Битие 3 глава, 1 стих.
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?
2 Коринтени 11 глава, 3 стих.
Боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христос.
Откровение 12 глава, 9 стих.
Свален беше големия змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него.
Стихът започва с змията. Синтаксисът на фразата внушава подчертано значение. Думата змията е първа в изречението. Също така тя има определителен член, което разкрива, че е добре позната фигура, сякаш читателят вече знае коя е тя. Ето, че реалното съществуване на това създание е потвърдено още от първата дума на главата. Разбира се, писанието определя змията като Божий враг и ясно я нарича дявол и сатана. Също така в древния Близък изток змията олицетворява силите на злото. В Патриарси и пророци Елън Уайт пише: за да осъществи делото си незабелязано, Сатана избра да използва за свой медиум змията, дигизировка, която беше напълно подходяща за целта му да мами. Змията тогава беше едно от най-мъдрите и най-красивите създания на земята. Имаше крила и докато летеше във въздуха изглеждаше ослепително ярка и носеше цвета и блясъка на полирано злато.
Когато говори за дявола, под каквато и форма да се явява той, Библията не използва само метафори. В писанието Сатана е описан като реално същество, а не просто като някакъв риторически символ или абстрактен принцип, който да изобразява злото или тъмната страна на човек. Змията не се представя като враг на Бога, точно обратното. Тя споменава Божиите думи, които повтаря и като че ли подкрепя. Още от самото начало виждаме, че дяволът обича да цитира Бога и, както ще видим по-късно, дори самото Божие Слово. Забележете също, че змията не започва веднага да спори с жената, но задава един въпрос, който внушава, че сякаш вярва в това, което Господ им е казал. Въпросът е: истина ли каза Бог? Следователно, още от самото начало виждаме колко хитро и измамно може да бъде това същество. И както ще видим, опитът сработва.
Щом Сатана успява да измами безгрешната Ева в Едем, колко по-уязвими сме ние, коя е най-добрата ни защита от неговите заблуди. Понеделник. Забраненият плод. Сравнете думите от Божията заповед към Адам с думите на змията към жената. Каква е разликата между тях и какво е значението на тези различия? Битие 2 глава 16-17 стихове.
Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
Битие 3 глава 1 до 5 стихове.
Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бог, да познавате доброто и злото.
Забележете паралелите между Божия разговор с Адам и разговора на Ева с змията. Сякаш змията сега е заместила Бога и познава даже по-добре от него нещата. Отначало просто задава въпрос с намек, че жената сигурно не е разбрала добре Бога. Но след това Сатана открито оспорва Божиите намерения и дори му противоречи. Изкусителят атакува две истини – смъртта и познаването на доброто и злото. Бог ясно и категорично е заявил, че наистина ще умрат, а Сатана казва точно обратното – че няма да умрат. И сякаш внушава, че хората са безсмъртни. Бог забранява на Адам да яде от плода, а Сатана го потиква да яде от него, защото като го направи, ще стане подобен на Бога.
Двата аргумента на Сатана – безсмъртието и богоподобието – убеждават Ева да вкуси от плода. Притеснително е, че веднага, щом решава да не се покори на Бога и да яде от забранения плод, тя започва да се държи така, сякаш Бог вече го няма и тя е застанала на неговото място. Библейският текст загатва за тази промяна. Ева употребява Божиите думи, докато оценява забранения плод. Видя, че беше добро. Това ни напомня за Божията оценка на творението. Видя, че беше добро. Посочените две изкушения, безсмъртието и богоподобието, са в основата на възгледа за безсмъртието в религиите на Древен Египет и Гърция. Желанието за безсмъртие, което според тях е божествено качество, принуждава тези хора да се стремят към божествен статус, за да може и те да придобият безсмъртие, както се надяват. Подобен начин на мислене крадешком се промъква и в юдео-християнските култури и ражда вярването за безсмъртието на душата, което и днес съществува в много църкви.
Помислете за всички вярвания днес, според които в нас има нещо вродено безсмъртно. Как разбирането ни за човешката природа и състоянието на мъртвите ни дава такава силна защита срещу тази опасна заблуда? Вторник. Скрити от Бога. Защо Адам и Ева чувстват необходимост да се скрият от Бога? Защо Бог задава въпроса къде си? Как се опитват двамата да оправдаят поведението си? Битие 3 глава 7 до 13 стихове.
Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи. И съшиха смокинови листа да си направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бог, като ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господ Бог между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: къде си? А той рече: чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол, и се скрих. А Бог му рече: кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш? И човекът рече: жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. Господ Бог рече на жената: що е това, което си сторила? А жената рече, змията ме под мамите ядох.
След като се грешават, Адам и Ева се чувстват голи, защото изгубват славната си одежда, която е отразявала Божието присъствие. Божият образ е засегнат от греха. Глаголът «правя» във фразата «те си направиха препаски» досега е бил употребяван само за Бога като Създател. Сякаш те са застанали на мястото на Твореца, като се опитват да покрият греха си, действие, което Павел изобличава като оправдание чрез дела. Когато Бог се приближава при тях, той им задава риторичния въпрос «къде си?» Същият, който ще зададе на Каин. Разбира се, Творецът знае отговора на въпроса. Задава го заради виновните, да им помогне да осъзнаят какво са направили и същевременно да ги подтикне към покаяние и спасение. От мига, в който се грешават, Господ започва да работи за тяхното спасение и изкупление.
Всъщност цялото развитие на нещата отразява възгледа за изследователен съд, който започва с съдята, разпитващ подсъдимия, за да го подготви за присъдата. Но той прави това, за да предизвика покаянието, което ще доведе до спасение. Един мотив, който намираме из цялата Библия. Отначало, както е типично за всички грешници, Адам и Ева се опитват да избегнат присъдата, като обвиняват някой друг. На Божия въпрос Адам отговаря, че жената, която Бог му е дал, го е накарала. Тя е виновна, а се подразбира, че и Бог е виновен, а не той самия. Ева отговаря, че змията я е измамила. Староеврейският глагол «наша» – «мамя» означава да даваме на хората лъжливи надежди и да ги караме да вярват, че вършат нещо добро. Адам обвинява жената с думите, че му е дала от плода. Има някаква истина в това. А Ева обвинява змията, че я е подмамила. И в това има известна истина. Но в края на краищата и двамата са виновни.
Да обвинят някой друг със своите действия. Защо е толкова лесно и ние да попаднем в същия капан? Сряда. Съдбата на змията.
Ще поставя вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Битие 3 глава, 15 стих. Какво казва Господ на змията тук и каква надежда ни загатва този стих?
Бог започва произнасянето на присъдата с змията, защото тя е инициаторът на случилото се. Тя е единственото прокълнато същество в този разказ. С което стигаме до нещо като обратен процес на сътворяване. Ако сътворението води до живот, добро и благословения, присъдата води до смърт, зло и проклятия, но също и до надежда и обещание за спасение. До мрачната картина на смазаната змия, която яде пръст, блести надеждата за спасение на човечеството, явяваща се под формата на пророчество. Още преди да осъди Адам и Ева, Господ им дава надежда за изкупление. Да, те са съгрешили. Да, ще пострадат за греха си. И да, ще понесат смърт заради греховете си. Но въпреки всичко изброено, има надежда. Надеждата за спасение. Как е разкрит спасителният план, както и великата борба? Битие 3 глава, 15 стих.
Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Римляни 16:20.
Бог на мира скоро ще смаже сатана под нозете ви.
Еврей 2:14.
Децата са същества от общата плът и кръв, и той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола.
Откровение 12:17.
Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
Забележете паралелите между Битие 3:15 и Откровение 12:17. Змеят или змията, разерен, вражда, потомство и отново потомство, жената в Едем и жената в Откровение. Битката или великата борба, която се пренася в Едем чрез грехопадението, ще продължи до края на времето. Обаче обещанието за поражението на Сатана вече е дадено в Едем, че главата му ще бъде смазана. Това е тема, по-ясно разкрита в Откровение, където се описва окончателното му унищожение. Още от самото начало човечеството получава надежда, че ще има изходен път от ужасяващата неразбория, нахлула чрез познаването на злото. Надежда, която е за всички нас точно в този момент.
Защо е толкова утешително да знаем, че в самият Едем, където нахлува грехът и злото на земята, Господ е започнал да разкрива плана на спасението?
Четвъртък. Съдбата на човека. Какво се случва с Адам и Ева като последица от грехопадението? Битие 3 глава, 16 до 19 стихове.
На жената рече: ще ти преумножа скръпта в бременността. Със скръп ще раждаш чада и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. А на човека рече: понеже си послушал гласа на жена си и сял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе. Със скръп ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будилище ти ражда и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш.
Докато Божията присъда за змията е недвусмислено наречена проклятие, присъдата му за жената и мъжа не е такава. Единственият път, когато отново е използвана думата проклятие, се отнася за земята. Значи Бог има други планове за мъжа и жената, различни от тези за змията. На тях им се предлага надежда, която не е предложена на дявола. Тъй като грехът на жената се дължи на отношенията й с змията, стихът за Божията присъда над нея е свързан с присъдата на змията. Битие 3.16 идва не само непосредствено след 3.15, но и паралелите между тези две пророчества ясно показват, че пророчеството за жената трябва да се разглежда във връзка с месианското пророчество от стих 15. Затова Божията присъда за жената, включително раждането на деца, трябва да се разбира в положителната перспектива на спасението.
Тъй като грехът на мъжа се дължи на факта, че е послушал жената, вместо да се покори на Бога, земята, от която е взет, ще поеме проклятието. В резултат мъжът ще трябва да се труди усилено, а след това да се върне в земята, откъдето е дошъл. Нещо, което никога не е трябвало да се случва и не е било част от първоначалния Божи план. Важно е, че при тази безнадежна перспектива за смъртта, Адам се обръща към жената, където вижда надежда за живот чрез раждането на деца. Въпреки смъртната присъда, той вижда надежда за живот.
Междувременно, като всеки любящ родител, Бог им желае доброто, а не злото. Но сега, когато са познали злото, той ще направи всичко възможно, за да ги спаси от него. Следователно, въпреки тези присъди, надеждата за нашите първи родители не е изгубена. Независимо от тяхното открито и безочливо непокорство към Бога, въпреки че те, които са живели в истинския рай, не са имали абсолютно никаква причина да се съмняват в Бога, в Неговите думи или в любовта му.
Макар и да сме склонни да мислим за познанието като за нещо добро само по себе си, защо не винаги е така? Кои неща е по-добре да не знаем?
Петък. Разширено изучаване.
Помислете за връзката между дървото на живота и дървото за познаване на доброто и злото. Тази връзка вече е подсказана чрез факта, че и двете са разположени сред градината, но между тях има нещо повече от географска връзка. Тъй като хората са вкусили от плода на дървото за познаване на доброто и злото, след като не са послушали Бога, те са загубили достъпа си до дървото на живота и не могат да живеят вечно, не и в това състояние. Споменатата връзка подчертава един дълбок принцип. Моралните и духовните решения оказват влияние върху физическото измерение на живота, както съветва Соломон сина си. Сине мой, не забравяй поуката ми и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години на живот и мир ще ти прибавят те. Тази връзка е възстановена отново в бъдещия небесен Ерусалим, където насред улицата е само дървото на живота. Ела Уайт пише в книгата «Свидетелства към църквата», том 3. Когато Бог създаде Ева, той планираше тя да не бъде нито по-ниша, нито по-висша от мъжа, но във всичко да му бъде равностойна. Святата двойка не трябваше да има никакви интереси, независимо един от друг, и въпреки това всеки от тях имаше собствено мислене и действие. Но след греха на Ева, тъй като тя първа се греши, Господ и каза, че Адам ще владее над нея. Тя трябваше да се подчинява на съпруга си и това беше част от проклятието. В много случаи това проклятие е вгорчавало съдбата на жените и животът им се е превръщал в бреме. Мъжът злоупотребява с ръководното положение, което му е дал Бог, като упражнява властта си тиранично. Безкрайната мъдрост състави план за изкупление, който дава на човешкия род второ благодатно време, като го подлага на ново изпитание.
Въпроси за разискване. Първо, Бог задава на Адам въпроси в Едем не само за да установи вината му, но и за да го подтикне към покаяние. Същият мотив присъства и при Каин, при потопа, при Вавилонската кула и при Содом и Гомор. Как в тези случаи се разкрива идеята за изследователен съд? Второ, защо Ева мисли, че като яде от дървото за познаване на доброто и злото, ще получи мъдрост? Как можем ние днес да избегнем грешката, да отхвърлим откритото Божие Слово, надявайки се на нещо по-добро от това, което ни предлага Бог?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.